Urg.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшын. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Владзімір Юхо і адзін з актывістаў руху за свабоду Юрась Навіцкі за ўдзел у дзядах пакараны 7 і 12 суткамі арышту. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступяць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме. А пачынаем мы з праекту, які, як лічаць некаторыя аглядальнікі, можа быць вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. А сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток» па дне Балтыйскага мора. Старт амбіцыйнаму праекту «Газпраму» даюць лідары Расіі і Нямеччыны. Як у Менску ацэньваюць ягоны ўплыў на транзітныя магчымасці Беларусі, высвятляў Валер Каліновскі.
Каб абмінуць тэрыторыю традыцыйных транзітных краін Беларусі, Украіны і Польшчы, расійска-нямецкія акцыянеры Nord Stream праклалі трубы па дне Балтыкі на рэкордную адлегласць 1224 кіламетры. Гэта ім абышлося ў 8,8 мільярда еўра. Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў адзначыў, што новы газаправод акупіцца не хутка, ён разлічаны на 30-50 гадоў эксплуатацыі. Расія спадзяецца, што ў выніку яе доля на еўрапейскім газавым рынку вырасце з 25 до 30%. Пад паўночны паток ужо прададзены дадатковы аб'ём газу – 22 мільярды кубаметраў. Прапускная здольнасць паўночнага патоку – 27 мільярдаў кубаметраў у год. Беларускія газаправоды летась перапампавалі 43 мільярда кубаметраў расійскага газу. Былы супрацоўнік Белтрансгаза Алесь Мех называе пуск паўночнага патоку вялікім ударам па транзытнай будучыні Беларусі, бо геаграфічна ён стаў альтэрнатывай не столькі украінскім газаправодам, колькі беларускім.
Гэта ўсё залежала ад таго, што тыя людзі, якія кіруюць дзяржавай, просто не выконывают те домовленности, что есть помеж субъектами господарни. Конечно, что самый короткий шлях это у Немеччины пролегал процесс Беларуси и Польшу, а лишь в связи с тем, что помеж Россией и нашим керівництвам узнікалі праблемы па транзіту, ну, яны шукалі іншы шлях.
З прычыны гэтых супярэчнасцяў Расія і адмовілася ад будаўніцтва праз Беларусь другой ніткі газаправоду «Ямал-Европа», згадвае спадар Мех.
Згублены не проста транзітны шлях, згублена і ў геапалітычным плане менавіта выгаднае становішча нашай краіны. Мова ідзе пра мільён даляраў, гэта адно. Але ж як транспортная краіна, просто наша краіна губляе частку сваіх магчымасцей.
Эканаміст Сергей Чалы не лічыць істотнымі страты Беларусі ад транзыту газу альтэрнатыўным маршрутам паўночнага патоку.
Честно говоря, я очень так традиционно скептически отношусь к этому проекту. Он больше, конечно, политический, чем экономический. И в этом смысле, я думаю, что пока нашему направлению мало что угрожает, я не вижу необходимости «Газпрому» именно из нашего направления уменьшать прокачку.
Паводле спадара Чалага, паўночны паток будавалі, зыходзячы з празмерна аптымістычных прагнозаў спажывання газу. Цяпер жа ў канкурэнцыю ўступае сланцавы газ, а расійскі робіцца для Еўропы празмерна дарагім. Паўночны паток у выніку будзе працаваць на палову магутнасці і вельмі затратна, мяркуе Сергей Чалы. Танны беларускі транзыт Расіі па-ранейшаму патрэбны, пра што сведчыць цікавасць Расіі да куплі другой паловы акцыяў Белтрансгаза.
Я думаю, што скорее этот северный поток, он в лучшем случае будет угрозой Украине, а не Беларуси, потому что все равно дешевле транзита и короче России не найти. Видимо, ну, то есть они считают, что приобретая оставшиеся 50% Белтрансгаза, они получают относительно гарантированные условия с минимальными политическими рисками.
Спецыяліст у галіне энергетыкі Алесь Мех лічыць небяспечным продаж Расіі другой часткі акцыяў Белтрансгаза, пра што цяпер дамаўляецца беларускі ўрад.
Прадаваць даже 50% Белтрансгазу, гэта было вар'яцтва. Вар'яцтва з боку кіраўніцтва дзяржавы па адной той праблеме у сувязі з тым, што 86% энергетычных ресурсов, які ідуць на прадпрыемстве, менавіта гэта газ, які ідзе праз сетку Белтрансгаза. Іншымі словамі кажучы, хто кантралюе Белтрансгаз, той кантралюе все предприемства нашей страны. Это питание не просто экономичное, это питание политичное и это питание выживания самой страны. Это питание независимости.
Поводле спадара Меха, путинские обещания интеграционных снижек у цене на газ для Беларуси у 2012 году не больше, чем шарговая интеграционная гульня. Это как сыр у пасцы. У любым выпадку и насельництво, и предприемства будут платить за газ поводле рынковых цен.
Передавал Валер Калиновский. Теме «Полночного потоку» присвечены и сегодняшние экспертизы свободы.
У экспертизы свободы передача на тему, как поуплывает открытие газопроводу Nord Stream на геополитическое становище Беларуси. 8 листопада урочисто открытый газопровод Nord Stream по дну Балтийского моря. Какие геополитические наступства этой подеи? Чи изменится статус Беларуси как транзитной державы? Как это поуплывает на белорусско-российские дочинения? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок из Минска и аспирант высшей школы экономики Дмитрий Балкунин из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире поздней. У московском суде Менску сегодня судили активисту Молодого фронта Романа Васильева, Павла Сярье и Михала Мускага, которые 7 листопада закидали яйками помник Ленину у Менску. Передай наш корреспондент Олег Грузделович.
Усіх трох молодафронтовцаў абаранялі адвакаты, але гэта нікому не дапамагло пазбегнуць абмежавання волі. Першым атрымаў 7 сутак адміністрацыйнага арышту Павел Сяргей. Януку толькі нядаўна споўнілася 18 гадоў, сам ён з маладэчны. Сваёй віны ў дробным хуліганстве хлопец не абвяргаў. Слуханне суддзя Любоў Сімахіна правяла літаральна за некалькі хвілін. Михал Мускі заявіў суду, што яго затрымлівалі людзі ў цывільным, а не міліцыянты ў форме, што ён лічыць парушэннем. Пры гэтым сваю віну Мускі і прызнаў, і таму выклікаць сведак міліцыянтаў суддзя Віктор Казак не стаў. Абставіны справы суд разабраў за лічаныя хвіліны, а вось вынесенне судовага рашэння давялося чакаць больш за гадзіну. У перапынку Михал Мускі паскардзіўся журналістам.
На крэсцяна было ўсё добра, толькі не кармілі і не перадалі сигареты вось. Це обіцяли, що передадуть. Без їжі, так. Ну, ми приїхали, ми присиділи в московській правці коля 5 годин, і потім нас завезли на Крестіно. Там не покормили, нічого, ось ми так сутки в таким ось стані.
Після обвинення присуду Михайло Мускі заявив журналістам, що буде далі протестувати супроць комунізму і помнікам діячам цього руху в Білорусі. Мускага так само покарали 7 сутками. Апошнім судзілі актывіста Рамана Васільева, які адмовіўся прызнаваць сябе вінаватым і адказваць на пытанні суддзі Яўгена Хаткевіча. Актывіста пакаралі 10 суткамі арышту. Актывіст Маладога фронту Мікалай Дзімідзенка пасля працэса ў маскоўскім судзе над аднадумцамі заявіў, што іхняя акцыя была спланаваная і падобныя пратэсты будуць працягвацца.
Ставім у адзін шэраг камуністаў і фашыстаў. Гэта наша адназначная пазіцыя, не толькі наша. Камуністы на беларускай зямлі, ды ва ўсім свеце забілі ні аднаго і ні двух чалавек, а вельмі шмат людзей, і мы лічым, што гэта негуманная антихрысціянская ідэалогія. Тому мы заўсёды будзем выступаць супраць святкавання такіх днёў, як дзень кастрычніцкай рэвалюцыі альбо любых іншых камуністычных святаў.
Чому закидание яйками?
Это можно назвать таким перформансом, который выкористовывается в шматликих краинах. То бок тут не скажем, что мы там придумали нечто новое. Чому так? Ну, это не первая акция Молодого фронта в день 7 листопада. Ну, в этом году мы решили сделать так. Мы попытались, откровенно кажучи, сорвать акцию провладных коммунистов. И будем сделать это далее, когда такие акции будут проходить до того дня, покуль этот день будет лечиться святочным, до того, покуль влады будут ухвалять этот день и давать дозволы на мероприятие того дня, покуль каты белорусского народа, в том числе Ульянов, будут стоять на центральных площадях наших городов.
7 листопада под час ускладания кветок до помника Ленину на площади Незалежности в Менску три активисты Молодого фронта долучились до святочной калены и начали кидать у помник яки, да выкрикивать лозунг «Коммунизм по трибунал». Активистов одразу схопили супрацовники милиции у цивильным.
Передавал Олег Грузделович. Да темы сегодняшнего суду над сябром консервативно-христианской партии БНФ Владимиром Юхо, активистом руху за свободу и Рося Новицкого, мы звернемся праз некалькі хвилин, а теперь ваше телефонование на свободу.
Наблюдая за ходом суда, по взрыву в метро, мне лично представляется, что найдены банальные козлы отпущения. То есть да, какими-то взрывами они на уровне их познаний в химии и возможностей занимались. Даже, возможно, каким-то образом их замешали в это дело со взрывом метро, потому что нужны были подходящие кандидатуры. Получить же от них необходимые показания – это дело техники. У нас что, первый случай, когда не такие пацаны, а крепкие мужики признавались во всех грехах земных?
По поводу белорусских судов и судей. Наверное, они думают, что они вечно будут творить беззаконие. И пусть не рассчитывают, что удастся свалить вину за свои действия на дядю свыше. Это не сталинские времена сейчас. 21 век на улице. До чего дело дошло? Детей горьких представляют народу как матерых террористов. Это насколько не уважает народ, что явно сварганенное дело подают как полное доказательство вины этих мальчишек. Дурите вы кого-нибудь другого. Пусть эти фальсификаторы не рассчитывают на большие пенсии и уважение со стороны людей. Как бы им самим не пришлось платить моральный и материальный ущерб своим жертвам. Совестливые люди или сами не идут работать в эту систему, или система лишает этих людей лицензии за честность.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік «Белтрансгазу» Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёну, дзе адбывае пакаранне Павел Севярынец, адмовілася змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на хатнюю хімію. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Вы на хвалях Радіо Свабоды, Праскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. У судзе Ленінскага раёну Менску адбыўся разгляд адміністрацыйнай справы адносна сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо і аднаго з актывістаў руху за свабоду Юрася Навіцкага. Абодвух затрымалі падчас акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды і звінавацілі ў дробным хуліганстве. Падрабязнасці перадае Галіна Абакунчык.
Уладзіміра Юхо і Юрася Навіцкага даставілі ў суд з турмы на Акрэсціна, дзе яны знаходзіліся ад нядзелі, калі былі затрыманыя. Усе гэтыя дні ім не тлумачылі прычыну затрымання, і толькі ў судзе яны даведаліся, што іх вінавацяць у брыдкаслоўі. Таксама ад нядзелі абодва заставаліся без рэчаў першай неабходнасці, якія адміністрацыя турмы адмовілася браць у сваякоў. Як прайшлі гэтыя дні, кажа актывіст руху за свабоду Юрась Навіцкі.
Вельмі кепска. Я набраўся там вошай, сасоткі, і плюс мяне там прадула, бо там вельмі дрэнна топяць. Першы дзень нават не кармілі. На другі дзень я проста паглядзеў на ежу, што нельга ўжываць. Усе на адных нарах, вось так, у пока там невядомыя, без всякай санапрацоўкі. Прасіў душ, кажу, трэба для такога мыцца. А цяпер выйшла, што я падчас супольнай малітвы на месцы пахаванняў лаюся матам, разумееце, то проста абсурд, недапушчальны такі. Мене там людзі білі і гналі бы ў трышэй з гэтых могілах.
Юрася Навіцкага затрымалі непадалёк ад мемарыяльнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору, усталяванага на месцы расстрэлаў у Менскім мікрараёне Лошыца. Гэта адбылося адразу ж пасля заканчэння мітынгу з нагоды дзядоў, якія ладзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Людзі ў чорным не прадстаўляліся і не называлі прычыны затрымання, але яно адбылося пасля таго, як спадар Навіцкі спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо затрымалі праз некаторы час каля палаца культуры Лошыцкі, гаворыць Уладзімір Юхо.
Чалавек, яшчэ не ведаю нават, хто за ён. Ззаду за мной стаяў увесь час, здымаў і бубніў увесь час. Ну, якраз як лайф-конференція була з міста подій. Я зробив завагу йому, ви збубніте тут і здимаєте для Лукашенки напряму. І в цей час я відчув удар у потилицю мощний, аж зорки з очей посипалися. Коли Раус його бачив, то всі майори там перед ним бігали. Ну, ось він і завів на мене справу.
Під час судового процесу Владимир Юхо ходайничав о проведенні процесу на белорусской мове, але суддя Новицкая ходайництво отхилила. Просьбу о предоставлении адвоката и выклику сведок у суд судья задоволена, але не зважаючи на их аргументы и сведчения, Владимир Юхо отримал 7 суток административного арешту. Активистка партии Алла Гуца, яка пришла подтримать своего поплечника, гэтак прокомментовала выники суду.
Володя таким, это сама доброта человека, духованный, вельми выхованный, как они кажут, нецензурный, он и слов таких не ведает. Это, конечно, такое надуманное. Я думаю, отбывается это тому, что все-таки улада мне сподобалася, як відбулося мероприємство у Куропатах 30-го. Вельми організовано, вельми шмат було молоді. Гэта як бы консолідуюча місце. І гэта боїться режим і тих, хто стоять за ім.
Активіста руху за свободу Юрася Новицька суддя Михаил Ома покарав 12 сутками адміністраційного арешту.
Передавала Галина Абакунчик. Ми протягнем після обвестки.
2011 год быў абвешчаны ў свеце годам паэта Чэслава Мілаша. Чым ён блізкі беларусам і якія істотныя праўды пакінуў чалавецтву ў сваіх творах? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім.
Вось быў з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі, і там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілаш у маральным трактаце. Мілаш нам завещаў шукаць гэтую свабоду.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і яго старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу папраўкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Адпаведны законапраект ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. Ён унесены сюды ад імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Законопроект об унесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь об борьбе с коррупцией находится в комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. Непосредственно за его отказывая керовник комиссии генерал-майор Игнатий Мисурагин. Сутность головной поправки у тым, что теперь обмежование на суместную державную службу близких родичев будут вызначаться отсылочными законодавчими актами. Юрысты прагназуюць, што тады ў нейкіх галінах абмежаванняў не будзе на агул, яшчэ ў нейкіх іх будзе менш, у іншых больш. Вось да чаго прывядзе новая рэдакцыя артыкула 18, які цяпер трактуе службу ў непасрэдным падпарадкаванні сваякоў як сур'ёзную праяву карупцыі. Гэтая новая рэдакцыя будзе распаўсюджвацца на ўсе сферы дзяржаўнай службы. Цяпер толькі Лукашэнка дазваляе сабе ігнараваць закон аб карупцыі і трымаць старэйшага сына на пасадзе свайго памочніка. Хоць паводле закону аб памочніку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, памочнік падпарадкоўваецца непасрэдна кіраўніку дзяржавы, прызначаецца і звальняецца з гэтай пасады прэзідэнтам. А калі папраўка набудзе сілу, то нішто ўжо не будзе перашкаджаць іншым вялікім і малым начальнікам разводзіць сямейнасць, каже оппозиционный политик юрист Александр Добровольский.
И зараз каждый чиновник сможет ладковать на працу свою жонку, подпорядковаться своего сына, свою дочку, свою тещу и так далее. Это не коррупция, это так просто звычайная ситуация для Беларуси. У нас просто это не зовется коррупцией. На самой справе ничего не могчимо отримать без згоды с чиновниками. Вот и все. Таким чином они, как колесие в Латинской Америке, это хунты. Своим усе остатнім закону. Вось такі закон хоча прыняць Лукашэнка, каб наогул пазбавіць сябе усякіх механізмаў кантролю. Гэта значыць, што і астатнія змогуць тое самае рабіць.
Юрыст Гары Паганяйла таксама прагназуе, што змены ў законадаўстве зробяць чыноўнікаў яшчэ больш бесконтрольнымі.
І чыноўнічыства вот в этой ситуации тоже,
понимает прекрасно, что оно выстроено по принципу лояльности хозяину, посажено на кормление со своих мест и кормится. Беларусь создает только видимость борьбы с коррупцией. На самом деле ни правительство, ни глава государства, ни законодатели, ни правоохранители реально не решают проблему коррупции.
Докладная дата разгляду законопроекту депутатами покуль невядомая. Меркуется, что это отбудется альбо 28 листопада, коли у палате представников запланованное ближайшее пленарное посяджение, альбо у снежня. Александр Добровольский упэўнены, змены до закону об борьбе с коррупцией будут ухвалены.
А то, что это будет принято, для меня абсолютно видовочно, потому что те люди, которые сидят зараз у палате представников, никого не представляют, кроме того, кто их призначил.
Сказал былый народный депутат СССР Александр Добровольский. А як коментують новую законодавчу ініціативу інші були депутати, юристи де політики? Про гэта цікавився Олесь Дашинський.
Былы депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил, что у Беларуси на самом деле ничего не меняется. Ён не выключает, что такая поправка у закон некому была потребная.
Все, что принимается в нашем государстве, значит, так нужно кому-то. Потому что это понадобилось правительству, верхушке. Там никто не будет делать то, что им не надо. Они все делают то, как им выгодно. Семья растет, многим захотелось коллективно поработать. Это касается определенной узкой группы людей, которые для себя делают определенные преференции. Надолго ли? Я думаю, не надолго.
Былый министр працы Александр Сосноў меркуе, что пропонованная поправка у закона о борьбе с коррупцией может замацевать де юре тое, что зроблено де факто.
Например, призначение Виктора на посаду батьком. Тому, ну что тут скажешь, клан, клановость в такой стране, как Беларусь, при такой владе, иначе быть не может. Мафия, яны это не лечит коррупции. Коррупция это коли вы им не дали. А коли помеж собой они поделили, это у них не коррупция.
Былы премьер-министр Беларуси Михаил Чагір згадывая, что за советским часом своякам нельга было працавать у прямым подпорядкованием.
Я тонкости не ведаю, какие там изменения. Прямым подпорядкованием то это не вельми добрый. Я думаю, что у советские часы был лепший вариант, что можно было працавать, или у прямым подпорядкованием нельга было.
Поводле былога депутата Палаты представников Сергея Скрабца, у Палаты представников никто нават не будет супрать такой поправки.
Зараз любой закон можно просто проглянуть провести, бо тут не потребно на вот меркование депутатского на конт якости закона. Тому связывать это с семьей Лукашенко я бы не стал. У них закон для ворогов, какие применяются для их не. Это люди законом никаким не попрадковываются. Тому я не стал бы это лечить, что треба, например, законить посаду Виктора Лукашенко там, и будущую посаду Николая Лукашенко, которого прогнозуют у наступные президенты.
Поводы Мячеслава Грыба таким нововведением керовники улады хочут вырешить особистые проблемы.
Почали детки подрастать, треба их працу уладковать, треба ближе до батьков, которые зараз во владе. Вот и спотребилось это ноу-хау законодавства. Сказать, что это будет прямо уплывать на рост коррупции, я бы это не сказал. Будут там батька с сыном и с дочкой працевать, и не будут где-нибудь особенно працевать. Великое значение я в этом не бачу. Але что близкие свояки неповидные працевать у подпорядкования своих близких, свояков, батьков и инших близких свояков, это не наша практика, это практика сусветная. Так идея во всем свете, тут ничего дивного нема. Почему это откручивают назад? Откручивают назад, потому что есть пытания со своими детками.
Гэтак лічыць былы спікер Верховнага Савету Мячеслаў Грыб. І яшчэ адна ініцыятыва Александра Лукашэнкі, менавіта стварэнне 120-тысячнай арміі з ліку рэзервістаў, стала тэмай апытання, які правёў у горадні наш корэспандэнт. Навошта Беларусі яшчэ адна армія, з кім ваяваць і ад каго абараняцца? Адказваюць жыхары горадні.
Держать оборону все равно надо. Я сам служу и знаю это. То если армия есть, то, наверное, не надо тогда. Это и хватит своей.
Нам не треба армия вторая. Нам не с кем воевать.
Я думаю, что нужна. Пускай будет побольше. Скоро будут такие дела. Короче, пускай будет.
Сам собой, наверное, будет воевать. Конечно, не потребно.
Нам защищаться не от кого. Мы никому и так не нужны.
Если только от внутренних своих людей, от своего населения туда, а так больше ни от кого. Кому мы нужны? У нас нефти нет, газа нет, золота нет.
Денег нет.
В стране. И еще армия, которую кормить, поесть и зевать надо. И генеральские зарплаты выплачивают.
Мы их присвоили, непонятно по каким причинам. просто так взяли из ниоткуда и докидали.
Прослужив всю жизнь в армии, максимум уходят полковниками на пенсию, а тут человек, не имея никакого отношения к армии, да, сразу генерал-майор.
Армия, она нужна всем. Но дело в том, что в таком количестве у нас и так люди служат, все нормально, у нас и так все готовы. Зачем нам усиление какое-то, что-то еще? У нас и так народ давит неплохо, куда его еще больше давить?
Гэтак лічаць жыхары горадні. Сёння ў Варшаве памяшканні беларускага дома прыйшла прэсавая канферэнцыя ўдзельнікаў грамадзянскай кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», якія распавялі прысутным пра захады беларускіх спецслужбаў у іхняй вербоўцы. У нас на сувязі з польскай сталіцы Алексей Дзікавіцкі.
Прэсавая канферэнцыя выклікала даволі шырокі розгалас у сродках масавай інфармацыі, таксама ў польскіх, ну, памяшканне беларускага дома ў Варшаве прыйшлі прадстаўнікі каля 15 рэдакцый, нягледзячы на тое, што сёння ў палітычным жыцці самой Польшчы істотны дзень пачаў працу новы парламент, а прэзідэнт Браніслаў Камароўскі даручыў Дональду Туску, лідару партыі Грамадзянская платформа, якая паўторна выйграла выбары, функцыю стварэння новага ўраду. У канферэнцыі ўзялі ўдзел адміністратар суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» Вячаслаў Дыянаў, яго паплечнік Уладзімір Кумец, Сяжук Паўлюкевіч, адміністратар суполкі «Мы за Вялікую Беларусь», ды Максім Чарняўскі, які быў адміністратарам суполкі, надакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Прысутныя, акрамя Дзіянагава, паўтарылі, што іх вербаваў беларускі КДБ. Спадар Чарняўскі, нагадаю, выклаў здымкі супрацоўніка службаў Дзімы, які яго вербаваў, а таксама аўдыёзапіс размовы. Чарняўскаму загадалі ўпусціць у кампутар Дзіянава да іншых актывістаў сацыяльных сетак адмысловыя вірусы. Ішла пра тое, што беларускі КДБ цікавіўся перадусім супрацоўніцтвам гэтых адміністратараў менавіта з польскім бокам, з польскімі фондамі, а таксама з польскімі афіцыйнымі структурамі. Новай можна назваць інфармацыю, якую падаў Уладзімір Кумец. Паводле ягоных словаў, супрацоўнікі КДБ казалі яму вывезці Вячаслава Дзіянава ва Ўкраіну. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі не маюць намеру вяртацца ў Беларусь. Сам Дзіянаў у сваю чаргу сказаў, што цяпер гуртуе вакол сябе новую каманду і масавых мерапрыемстваў праз сацыяльныя сеткі ладзіць пакуль не плануе. Між тым цікава, што напярэдадні ў часопісе «Ньюсвік Польска» з'явіўся артыкул «Пастка на апазіцыю», у якой сярод іншага таксама падрабязна распавядалася пра масавую вярбоўку прадстаўнікоў беларускай апазіцыі спецслужбамі Беларусі. Паводле аўтараў, апагей вярбоўкі прыйшоўся на павыбарчы перыяд, калі былі затрыманыя сотні актывістаў, а цяпер мы маем дачыненне з наступствамі таго працэсу, калі пра выпадкі вярбоўкі даведваецца грамадскасць.
На тэлефоннай сувязі ў Варшаве быў наш карэспандэнт Алексей Дзікавіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Маскоўскага раёну Менску пакараў актывістаў Малдова фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёну, дзе адбывае пакаранне Павел Севярынец, адмовілася змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на хатнюю хімію. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, як паўплывае адкрыццё газаправоду Nord Stream на геапалітычнае становішча Беларусі. 8 лістапада урачыста адкрыты газаправод Nord Stream па дну Балтыйскага мора. Якія геапалітычныя наступствы гэтай падзеі? Ці зменіцца статус Беларусі як транзітнай дзяржавы? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, журналістка газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак з Менску і аспірант вышэйшай школы эканомікі Дмітрый Балкунец з Москвы. Про гэты праект шмат гаварылі, шмат спрачаліся, нават сварыліся. Газаправод Nord Stream нават спрачыніўся да канфлікту паміж некаторымі краінамі еўразвязу. Ён вельмі важны для Расіі. І вось ад сёння пачынаецца ягоная практычная рэалізацыя. Ці сапраўды ён нешта мяняе ў еўрапейскіх геапалітычных раскладах? Спадар Неманёнак.
Гэты газапровод ён рэалізоўваўся на працягу прыкладна 15 гадоў. Беларускі бок заўсёды настойліваў на тым, каб менавіта гэты газапровод прайшоў праз тэрыторыю Беларусі. Калі задумаўся першая нітка Ямал Еўропы, то тады меркавалася, што пройдзе і другая, і трэцяя, і магчыма, і восьмая, нават былы кіраўнік Газпрама так казаў. Але ж сітуацыя змянілася перш за ўсё ў адносінах транзітных краінаў з Расіі, і расійскі бок вырашыў, каб усе новыя газатранспарты системы, ці іншыя праекты інфраструктурныя праходзілі не праз краіны транзіцёры. І вось гэты праект, першая чарга гэтага газапровода 27,5 мільярдаў кубічных метраў. Прыкладна ў кастрычніку наступнага году павінна быць запушчана другая чарга 55 мільярдаў кубічных прыроднага газу. Пройдзе ўжо па прынцыпова новаму маршруту не праз краіны транзіцёры. Зусім нядаўна расійскі прэм'ер казаў, што вось так спакойна расійская федерация адыходзіць ад дыктату транзітных дзяржаў. Перш за ўсё, вось гэта мэта, канешна ж, для Расійскай Федэрацыі рэалізавана. Але калі казаць, ці патрэбен сёння менавіта такі аб'ём прыроднага газу дадаткова на еўрапейскім рынку, то тут супярэчліва, таму што з аднаго боку попыт быццам бы на еўрапейскім рынку расце, прыкладна ў мінулым годзе вырас на 6-8%, але ж сітуацыя на еўрапейскім рынку прыроднага газу на прынцыпова змянілася. У выніку таго, што Расія Газпрам заключае доўгія кантракты з спажыўцамі ў Еўропі. Гэты газ дарагі. Еўропа шукала альтэрнатыву, на яе і знайшла. На рынку з'явіўся звадкаваны газ. Дадатковыя пастаўкі гэтага звадкаванага газу, яны прыкладна ўжо суадносяцца з аб'ёмамі паставак газу расійскага ў Еўропу і ў Турцыю. Сітуацыя крышку памянялася ў выніку аварыі на японскай станцыі атамнай. Таму попыт у Японіі падвысіўся на звадкаваны газ, пасля чаго, дарэчы, Расійская Федэрацыя заявіла аб тым, што яна гатова пабудаваць яшчэ дадаткова і другую нітку Nord Stream, нават трэцю, але Германія сказала не. Трэба ўлічваць у выніку таго, што змяніла сітуацыя на еўрапейскім газавым рынку, вось гэтыя аб'ёмы газу невядома, ці знойдуць яны сваіх спажыўцоў. Хаця спадар Міллер казаў аб тым на пачатку будаўніцтва Nord Stream, што гэты газ ён мяркуецца будзе пастаўляцца да новых спажыўцоў і не закране інтарэсы транзітных дзяржаў Украіны і Беларусі. Але ж, здаецца, ў траўні гэтага года ён ужо казаў аб тым, што вось прыкладна 20 мільярдаў кубічных метраў прыроднага газу прыйдзецца перамеркаваць з украінскага газаправоду спажыўцам Чэхіі і Германіі. Таму пакуль што ўвядзенне вось гэтай першай ніткі, перш за ўсё, канешне, закране інтарэсы менавіта Украіны. Хутчэй за ўсё, украінскі газаправод, што называецца, памялее, то есть ён будзе пастаўляць меней, чым сёння. А сёння гэта прыкладна 120 мільярдаў кубічных метраў прыроднага газу транспартуецца праз Украіну.
Спадар Балкунец, а вы як ацэньваеце, як зменіць геапалітычныя расклады ў рэгіёне будаўніцтва новага газаправоду па дну Балтыйскага мора?
Я лічу, што ў гэтым выпадку гэта безумоўна параза ў першую чаргу беларускіх уладаў і украінскіх уладаў, таму што яны не змаглі дамовіцца з Расійскай Федэрацыяй наконт пракладкі гэтай трубы праз сваю тэрыторыю. Былі, як мы ведаем, праекты пракладкі трубаправода другой веткі Ямал Еўропа, але невыкананне падпісных пагадненняў паміж Расійскай Федэрацыяй і Беларусю ў транзіце энерганосьбітаў праз Беларусь гэтай войны, якія былі газавыя, яны сталі асноўнай прычынай, па якой Расія пайшла на гэты праект Nord Stream, калі транзіт адбываецца па-за межамі транзітных тэрыторый пад дно мора. Безумоўна, гэта параза, і вось гэта будзе мець наступствы ў тым ліку ў палітычных адносінах паміж Расіяй і Беларусі. Таму што транзіт праз Беларусь дасягаў недзе там каля 45 мільярдаў кубаметраў газу штогод, праз Украіну 120 мільярдаў кубаметраў газу, а вось гэтая нітка Nord Stream зараз дае там, як Таціяна казала, 27,5 мільярдаў кубаметраў газу штогод. То есть мы бачым, што калі гэтую нітку праз год павышыць у два разы, то Беларусь, безумоўна, будзе мець невялікую долю транзіту праз сваю тэрыторыю. Але я з Таціянай часткова не пагаджуся ў тым, што ў Еўропе зараз гэты газ не столь патрэбен, таму што я думаю, што праз 5-10 год у Еўропе патрэба ў расійскім
паливе будем возрастать. Мы ведаем, что зараз Немеччина отмовляется от атомной энергетики и треба будет шукать ресурсы. Махчима иншие краины Европы подходят с таким же шляхом. И здесь Беларусь, махчима, повинна найти каналы взаимодействия с Российской Федерацией, махчима, будовництво совместных проектов, будовництво, например, электростанции, которая будет питаться на российском газе и транспортировка электроэнергии у Евразвязь. Это мог бы быть совместный проект между Россией и Беларусью и Евразвязом. Это больше там, чем, например, транспортировать газ в Европу, там, до Немеччины и до других стран.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Як повпливає відкриття газопроводу Nord Stream на геополітичне становище Білорусі». Абоду бані суразмовці вже почали казати про те, як повпливає відкриття нового газопроводу на Білорусь. Ці справді про білоруську територію транзит газу не зменшиться. Чи змінить гэтий газопровод геополітичне становище Білорусі? Чи поменшиться її статус як транзитної держави? Може, не випадково Лукашенко назвав проєкт Nord Stream глупством? Господар Неманюнок.
Отказ на это питание мы совсем худко отрываем в связи с тем, что повинны быть подписаны погоднения газовые на наступный год и на несколько годов одночасово. Я имею на увазе, что это пакет по продажу 50% акций Белтрансгаза. Это еще погоднение, которое тычется и транзиту, и умов транзиту. Белорусский бок хочет подписать это погоднение у пакете, чему противился Газпром. В вынику Газпром вымушен был погодиться. Белорусский бок разумее, что у России появилась альтернатива, и тому он хочет в этих погоднениях зафиксовать для себя гарантии объема транзиту праз белорусскую территорию. По моих известках, баки домовились об том, что Газпром не будет снижать объем транзиту праз территорию Беларуси. Я хотела сказать про белорусскую газотранспортную систему, але она худшая за все до конца этого года перейдет во власть Российской Федерации. Я бы хотела нагадать, что праз белорусскую территорию проходит не один газопровод, а два газопровода. Это вот белорусская газотранспортная система Белтрансгазу, по якой транзитом перекочивалось прикладно 14 миллиардов кубичных метров природного газа. Это прикладно у три раза менее, чем потенциальная махчимость этой газотранспортной системы. И Ямал Европа. Это газопровод, який является уласностью Газпрама. Его могутность 33 миллиарды кубичных метров природного газа. В минулом годе раз его транзитом было перекочено 27,9 миллиардов кубичных природного газа. Газпраму, конечно же, больше выгодно транспортовать природный газ праз Ямал Европу, а не праз белорусскую газотранспортную систему. Газпраму, коли он станет уласником этой газотранспортной системы, будет выгодно транспортовать миновито праз это газотранспортное плечо, якое у поравнании с Nord Stream больше эффективное, маючи на вазе логистику поставок и маючи на вазе тую политику транзитную, якую вел белорусский бок транзит, вельми отрознивается от тарифной ставки на транзит у европейских краинах и на вот в Украине. Тому Газпром, як уласник, еще не будет затекавлены тем, как снизить объем транзиту про белорусскую территорию. И теперь Украина отошла от конфликтного того фону перемоу, пришла до больше спокойных перемоу по природному газу, так само вельми затекавлены тем, как все ж таки заховать транзит про свою территорию. Але на урате тримается это Украины, тому что, поскольку Украина не идет на приватизацию своей газотранспортной системы, у отрознения от Беларуси. И Беларусь, я так разумею, отримая тут свои бонусы при створении одной экономичной просторы, мерковалось, что Россия так само перейдет на ровнодоходные кошты до 2015 года. А теперь заявлено официально в России, что этот термин будет оттягнут снова на несколько годов, и тому это ускладняет перемовы. Сегодняшние, которые еще не завершены, есть политическое решение завершить подписание этих погоднений, то ли лістопаді, чи то у снежні. Думаю, що тут, влічуючи те, що з наступного року стартує єдина економічна простора, влічуючи той передвиборний фон у Російської Федерації, Росія і Білорусь будуть імкнутися підписати ці домови газові.
З подарбалконіса, ви як лічите, чи зміниться транзитний статус Білорусі після вступлення у дію газопроводу Nord Stream? І ввогуле, наскільки цей транзитний статус з'являється важливим у дочиненнях Білорусі і Росії?
Безумовно, цей статус зміниться, коли ця труба почне діяти, то у процентних відносинах від усього транзиту російського газу в Європу доля Білорусі буде знижена. Я згоден з Тетяною тим, що могутності білоруського транзиту не будуть знижені, коли ми відомо, що Газпром буде у будучому 100% владельником білоруської газотранспортної системи, то безумовно ризика у тим, що там транзит буде зменшений на просторі Білорусі, вона знижається. І я не згоден з многими експертами, які лічать, що Білорусі не треба продавати свою газотранспортну систему до Трансгаз, як це не робить Україна, наприклад. Я лічу, що в цьому випадку Білорусь отримлює гроші за трубу і отримлює гроші на розвиття інфраструктури, на працівне місце і так далі. І це інвестиції, про які акурат довгий час на усіх форумах виступає і каже, що потрібні Білорусі інвестиції. Ось ці інвестиції, це гроші, які приходять в Білорусь, а туди це ніби коли 15 тисяч чоловік працює на газотранспортній системі Білорусі. Такі бонуси для розвиття білоруської економіки. Ціна на газ у рамках деяких відносинах між Білорусі і Росією не являється ринкова, і Російська Федерація спробує не отримати високу ціну за цей інтеграційний потенціал. Білорусь, наприклад, не має доступу до східноазіатського, наприклад, газу. Тому що Росія, наприклад, не підписала європейську хартію, і це так само відбувається нам в ось цих відносинах між Білорусією і Росією, і ось ці конфлікти, які виникають, вони більше часу лежать у руслі ось цієї політики цін на енергоносити, в першу чергу на газ. Тому я лічу, що це така геополітична ситуація білоруської транзитної країни у даному випадку, вона у більшій часті не отримує ніяких бонусів, вона більш тут страшує свій транзитний потенціал. Тому це поразка білоруських владів.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Як повпливає відкриття газопроводу Nord Stream на геополітичне становище Білорусі». У передачі удільничали журналістка газети «Білоруси Ринок» Тетяна Маняник з Мінську і аспірант Вищої школи економіки Дмитрий Балкунець з Москви. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Новумчик. Нагадаю основні події дня. А сьогодні починається комерційна експлуатація першої нитки газопроводу «Полночний поток». Былий супрацовник Белтрансгазу Олесь Мех називає пуск газопроводу великим ударом по транзитній будучині Білорусі. Суд Московського району Мінську покарав активістів Молодого фронту за спробу кинути яйки в пам'ять Леніна на площі Незалежності. Керівництво спецкомендатури номер 7 у вёсці Куплін Пружанського району, де відбуває покарання Павел Сівяринец, відмовився змінити йому умови покарання з відбування у поправчій установі відкритого типу на хатню хімію. Формальна заборона на сумісну державну службу Олександра Лукашенка і його старшого сина Віктора зникне, коли уступить у силу поправки до закону об боротьбі з корупцією.
Радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхась Скобла. Сьогодні моїм гостем перекладчик Лявон Брещевський, з яким ми поговоримо про Чеслава Мілоша. Чим він близький білорусам і які істотні правди покинув чоловіцтву у своїх творах? Лявоня, 2011 год Чеслава Мілоша, щолета відзначалася стагоддя гэтага вялікага паэта, нобелеўскага лаўрэата. Што ў нас узнікае ў памяці пры згадцы імя Мілоша? ЗША, Універсітэт Берклі, Нобель, Пантэон у Кракаве – ўсё для нас вельмі і вельмі далёкае. Ці наблізіўся Мілош да нас цягам вось гэтага юбілейнага году?
А я б сказаў, што з Мілошам трэба асацыяваць і такую рэч, як Вялікае княства Літоўскае, як Єжи Гедройць казав, народжений у Мінську, що він обиватель, громадянин Великого князства Литовського, а так прикладно про себе казав і Мілош, який був народжений у литовських Шатеїнях. І гэта ментальність розуміння світу, яна і є для нас, бодай, самая важная.
Поэтичную манеру Мілоша паспрабаваў вызначыць культуролях Ігор Бабков, цитую: «Голас Мілоша – гэта голас, які губляе экспрэсію, амаль замерзае, і ў гэты момант на скраю прытомнасці вусны самі пачынаюць вышэптваць важныя праўды». Канец цытаты. А ў чым для нас вось гэтыя важныя праўды Чэслава Мілоша?
Чэслаў Мілош прамовіў тыя рэчы, якіх дзесьці не хапала нашай беларускай літаратуры. Ён спрабаваў абгульняць. Это заўсёды вельмі цяжка. Паэт умее бачыць тонкасці і прыватнасці. І ён умеў, але ён спрабаваў і абгульняць. Ён спрабаваў гэты рэгіён знайсці, якой мовай будзе прамаўляць. Тут з адной агаворкай, бо родны ён лічыў польскую мову і называў яе адзінай сваёй радзімай. Але ў астатнім ён спрабаваў абгульняць. Самае простае — гэта тое, што ляжыць больш на паверхні. Ён сфармуляваў маральны запавет, што дазволена пісьменніку ў канцы 20-го, пачатку 21-го стагоддзя, што не. Вось быў з'езд так званага Саюза пісьменнікаў Беларусі. І там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілош у маральным трактаце, насуперак таму, што ён пісаў у скутым розуме. То есть вот такая выразная гульня в контра. То есть Мілош нам завещаў шукаць гэтую свабоду і шукаць сваё слова, не паддавацца, не гнуцца. Мілоша не было простае жыццё. Скажам, лондонская эміграцыя, якая вельмі вялікі аўтарытэт была ў польскім духовным жыцці, яна яго, в прынцыпе, у большасці на дух не пераносіла. А ён заставаўся самім сабой. Ён сцвярджаў сваё.
А за што яго палякі не прымалі? Вот за тое самае, што калісьці Адама Міцкевіча, за яго смаргонскі дыялект, як яны пісалі.
Мова ў Мілоша значна лепшая, то в сэнсе больш стандартная, набліжаецца да сучасных польскіх стандартаў. Не за гэта. Першыя левыя погляды, а эміграцыя была правая. Мілош быў сацыялістам паводле поглядаў, але не камуністам ні ў якім разе. І гэта не маглі яму дараваць. А па-другое, ён ставіўся крытычна да ўсяго. Ён патрабаваў дапытлівага розуму, ён не любіў лозунгаў. А эміграцыя існавала на прынцыпе, што трэба зваліць камунізм, трэба адрадзіць Польшу старую міжваеннага часу. А Мілош крытычна ставіўся да Польшы міжваеннага часу. Вот яго тоўстая кніжка «Двудзестолечі мензываеннае», «Міжваеннае 20-годзе», яна, в прынцыпе, складзена з ягоных публікацый таго часу. Яна кажа, наколькі крытычна ставіўся Мілош да гэтага часу, які абагуляўся лондонскай эміграцыі. І ўсё гэта раздражняла. З гэтым было звязана. Але гэты паўпалітычны аспект, это аспект, які на паверхні ляжыць, то, што нам сёння вельмі актуальна. З другого боку, ён шукаў спосабы ў канцы 20-го стагоддзя сваёй паэзіі дастукацца, адначасна не пайсці ва ўгоду простым нейкім песенкам, не збівацца на этнаграфізм. І от у паэтычным трактаце ён так вельмі добра гэта сфармуляваў. Ён не імкнуўся апусціцца, ён імкнуўся, каб іншыя падняліся да яго. Гэта вельмі важны момант і зноткі для нас актуальны. Ну а тое, што ў яго паэзіі ўвесь час родныя мясціны і гэта падсвядомая настальгія па гэтым краі, які значна не падобны на Польшчу, значна не падобны на Францыю, на Амерыку, дзе ён жыў потым. Гэта ўсё і сёння выклікае цікавасць, калі чытаеш.
Вот я якраз наступнае пытанне хачу задаць на гэтую тэму. Калі я чытаю вершы Мілоша, мяне не пакідае ўражанне, што напісаў іх польскамоўны паэт з нейкім ліцвінска-беларускім менталітэтам, больш заўважным, напрыклад, чым у таго ж Адама Міцкевіча. Ну вось, скажам, Мілош піша: «Мая верная мова». Дарэчы, і па-польску яго мова, а не язык. Так. «Мая верная мова, ты мова знеслаўленых, якія адзін аднаго ненавідзяць». І гэтак далей. Вось, Лявоня, перакладаючы Мілоша, ты адчуваў, што гэта, ну, не зусім польскі паэт?
Гэта паэт польскай мовы, безумоўна, але ён падымаецца на такім моўным усведамленнем. Ён уваходзіць у такі дыялог, у дыялог са светам, у дыялог з Богам, у дыялог, у першую чаргу, з самім сабой, якім мова пачынае адыгрываць ролю ратунку. Менавіта ён ратаваўся. Але чым ён адрозніваецца, зноў-такі, ад Адама Міцкевіча, ён вельмі шанаваў? Ён пайшоў далей за Міцкевіча. І галоўнае менавіта ў плане ментальным. Міцкевіч, будучы паэтам ліцвінскім, так сказаць, калі яму давялося апынуцца ў Францыі на эміграцыі, калі эміграцыйныя палітыкі польскія сказалі, што трэба зараз кінуць кинуть свою поэзию, писать книги польской славы, книги польской памяти. И он стал этим, проявил некую такую, может быть, властивую белорусам гнуткость. Он стал польским поэтом и польским пророком. Мілош не стал польским пророком. И он, як застався ментально литвином, он до конца своей творчести им застався. И вот это так само вельми цікавый феномен.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель из Ушачу. Напевно, Лукашенко, створяючи новую армию, чакая в Украине великих узрушений, связанных с могчимым мощным погрешением экономической ситуации и узровню життя народу. В этой и иншие листы слухачов свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаші Скобла. З перекладчиком Лявоном Борищевським ми гутарим про поета, нобелевского лауреата Чеслава Мілоша. Чистогодовий юбілей відзначався сьогодні у Білорусі і суміжних країнах. Лявоне, в один час Мілош сумнявався, чи вертаться йому у повоєнну народну Польщу, чи ні. І навіть їздив раїться у Принстон до Альберта Ейнштейна. І той нібито сказав «вертайся». Мілош не послухався. А що було б, каб послухався, каб вернувся?
Вернувся, але, може бути, як Пастернак би заробляв би на життя перекладами. Він був видатний перекладчик, і за це б його не били. Но що як поет би і як есеїст він стратив би, для мене абсолютно відовочно.
У міжвоєнної війни Мілош працював на польському радіо і насуперек указанням воєводи Батянського, польського шавініста, він охотно сприяв тому, каб у ефіри тим радійним гучали білоруські пісні, виступали білоруські поети, Максим Танк, скажімо, там виступав. Але ось цікаво, як холодно Танк відгукався про Мілоша. Він увогалі про його мовчав вельми довго, аж но до середини 80-х годів, і тільки потім у дзьонниках танковських з'явилися роздражнені записи. Якую польскую газету не возьму, там Мілош, Мілош, Мілош. А Мілош для його, ну, не такая масштабная фігура. До речі, його Танк вельми шмат переклав польських поетів. З Мілоша тільки один вірш. Арес поетика, як быццам отчепного. Чим можна потлумачити такі відносини?
Я думаю, що гэта в особистих якостях Максима Танка. Чоловік, він був вельми осторожний. І покольки Мілош то був реабілітований більш-менш у народній Польщі, а у Советском Союзе він не був реабілітований, а вони книжки у спецсховах были до 86-го, коли не маляюся, года. И Танк у 30-е годы не был союзником Мілоша, тому что он фактично щиро поверил в коммунистичную утопию. Думал, что коммунисты принесут национальное вызволение. А Мілош был антикоммунистом от самого початку. Он ведал, что беду несе. Это есть в его дзённиках. Приход России, приход оккупации. Это будет страшная беда для поляков и для всей цивилизации европейской, по сутности. И это, безумовно, раздражняет эта позиция. И он, безумовно, подтримливал национальные помкнения. И он, на жаль, белорусу воспринимал больше, как вот того дядьку на Виленском базаре, дядьку в Вильне. И он мало бачил интеллектуалов. И он бачил выдатных, там, Григора Ширму, он ведал добрый, який выдатный хор зробил. И он ценил это. Але это все этнография. Интеллектуального дискурса белорусского практично он только некие ведал ковалочки. И это ему было недостатково, как сформовать уявление, что белорусы уже нация такая полновартостная. У апошні гады життя, безумоўна, ён інак глядзеў на Беларусь, ён са спадзевам глядзеў, што ён заступаўся і за Беластоцкую ніву там і напісаў урэшце рэшт прадмову да скутага розума, дзе ён на пісьме найлепш зацвердзіў беларусы пераадолеюць цяжкасці і сапраўды вернуцца ў сям'ю еўрапейскіх народаў.
А яшчэ ж напісаў верш на свабоду.
Так, і верш на свабоду, калі ўзгадаць.
Лявоне, цягам вось гэтага году Мілаша прайшлі самыя розныя імпрэзы у самых розных краінах свету, у тым ліку у Беларусі. Што б ты тут мог вылучыць? Ці годна запрэзентаваліся тут беларусы, скажам, от у шэрагу гэтых юбілейных імпрэзаў?
Ну, я скажу, што гэта якраз той рэдкі пакуль што выпадак, калі мы можам сказаць, што годна. Літоўцы выпусцілі трохтомнік. Мы выпусцілі чатырохтомнік, да, плюс выданне выбраных вершаў, плюс аўдыакніга. Гэтае выданне трапіла ў рукі, паслалі сыну в Амерыку, сыну Чеслава Мілоша, Александру Мілошу, ён званіў выкладаўцу просто со слязами. И он каже, я раптом вспомнил эту белорусскую мову, то есть я ее отчу. Я читал, он каже, и я прослезился. Плюс тыя сустречи, у этих я часково прямо удел, скажем, у Берости, у Витебску, просто вы уражены, что народу много сбиралось, и слухали Милоша, задавали пытания. Я упершиню за 13-14 годов, напевно, смог сустреться с такими аудиториями. И Милош был причиной. Самое приемное, скажем, что Берастейская областная библиотека подрихтовала такую шиковную выставу, там были навод парижские выдания Милоша. Вось мы, конечно, крыху еще и пополнили ихнюю библиотеку. И это важно. Милош этим разом прогучал. И...
Лявоня, а як успрымается Чеслав Милош, скажем, навученцами гуманитарного лицея, як имя Якуба Коласа, где ты выкладаешь, вось, у контексте своих белорусских ровесников, того ж Танка, Куляшова?
Танковский верлибр, например, не обошелся без уплыва Милоша. Я не могу сказать, что только Милош там поуплывал своими верлибрами, которые он писал уже потиху из 30-х годов. Але, безумовно, эти уплывы можно просочить, коли уникливо читать. Тому в контексте того ж Максима Танка абсолютно нормально воспринимается Милош. Мы, скажем, учили песенку про Порцеляну на память. Но так само фрагменты из морального трактата. И сегодня, на жаль, остаются вельми актуальны.
Лявоня, у тым четырехтомнику Милоша, який вышел еще лето по-белоруску, есть и твои переклады. И мы тут шмат сегодня говорили про Милоша как политика, как литератора. Все ж таки без иллюстрации мы не отчуем его. Некий фрагмент с перекладенного тобою твора Милоша наприкінці передачи хай бы прогучал.
Добре, я прочитаю пару фрагментов невеликих с морального трактата. Тих позбегай, что в своем коле политику сгулявши в волю, у теплым доме при камине кричать народ, а шепчут свиньи. Гамонять люд, а шепчут шельмы. Меркую, это кепско вельми, бо это позерк с позашоров. Яны ж промчатся метеором, конец надолго их заслугам надыде, заоруть их плугом, воды сплыве немало у Висле, перш чем про их кто нечто пискне. А кто стал циником свядома, того чакая лёс вядомы, при кепских гульнях не повинны иль вы расхаджывать с доброй миной.
Новую землю нагадывая.
Абсолютно.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Перекладчик Лявон Барышчевский был нашим гостем, с яким мы у год Чеслава Милоша гутарили про творчесть этого поэта. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.
У эфиры «Свобода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.